มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสตธรรมคัมภีร์ศึกษาแบบอธิบายมีเนื้อหาบริบทความหมายของคำขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรม2ซามูเอลตอนที่ผ่านมาได้อ่านและศึกษาพระธรรม2ซามูเอลจบบทที่3วันนี้จะเริ่มบทที่4อาที่จริงบทที่4และที่5นี้เกี่ยวเนื่องกันนะครับหัวเรื่องหลักคือดาวิดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งหมดอิสโบเชตราชโอรสของซาอูลถูกสังหารเวลาที่มีปัญหาของชาติอิสราเอลก็ดำเนินต่อไปมาถึงบทนี้การต่อสู้ภายในและสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ซาอูลและโยนาธานราชโอรสมันเป็นช่วงเวลาของความเจ็บปวดจิตในจิตใจอย่างยิ่งสำหรับคนของพระเจ้าตอนนี้ในพระวจนะของพระเจ้ามักจะถูกมองข้ามไปครับแต่มั่นใจว่ามีบทเรียนอย่างน้อย2เรื่องสำหรับเราคือ1เพื่อให้เราเห็นครอบครัวขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและให้เราเห็นลำดับพงศ์พันธุ์ของพระองค์และ2เป็นตัวอย่างแก่เราอาจารย์เปาโลบอกเราว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายจากพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ11เพื่อช่วยเหลือด้านฝ่ายจิตวิญญาณของเรานี่คือบทเรียนที่เราจะได้รับนะครับเราเห็นว่ามีการกบฏต่อดาวิดซึ่งได้รับเลือกเป็นกษัตริย์ของเผ่ายูดาอิสราเอลมี12เผ่าเผ่ายูดาก็คือเผ่าหนึ่งใน12เผ่ากษัตริย์ดาวิดได้ย้ายไปที่เมืองเฮบรอนซึ่งตั้งอยู่ติดพรมแดนทางใต้ของประเทศอับเนอร์ได้นำการกบฏโดยตั้งอิสโบเชตราชโอรสของซาอูลเป็นกษัตริย์แต่เพราะว่าอิสโบเชตตำหนิและต่อว่าอับเนอร์ที่อับเนอร์เข้าหานางสนมของซาอูลอับเนอร์ได้ทิ้งผงผานของซาอูลและก็ร่วมกับดาวิดนี่เป็นความผิดพลาดเพราะว่าโยอาบได้คอยที่จะฆ่าอับเนอร์เพื่อแก้แค้นอับเนอร์ให้แก่อาซาเฮลน้องชายของโยอาบตอนนี้อิโบเชตได้สูญเสียอับเนอร์แม่ทัพของพระองค์ทำให้กองทัพอ่อนแอลงอิโบเชตทรงทราบว่าพระองค์ไม่สามารถรักษาประเทศโดยขาดกองทัพอับเนอร์แม่ทัพก็ถูกลอบสังหารและพระองค์จะทำอย่างไรต่อไปบทที่4ข้อ1ถึงข้อ3เมื่ออิโบเชตราชโอรสของซาอูลได้ทรงทราบข่าวว่าอับเนอร์สิ้นชีวิตเสียที่เฮบรอนแล้วพระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนลงและอิสราเอลทั้งปวงก็ท้อใจฝ่ายราชบุตรของซาอูลยังมีชายอีก2คนเป็นหัวหน้าของกองปล้นคนหนึ่งชื่ออับบาอานาอีกคนหนึ่งชื่อเรคาบบุตรของริมโมนคนเบนยามินชาวเมืองเบเอรอตเพราะว่าเบเอรอตนับเข้าเป็นของเบนยามินด้วยชาวเบเอรอตหนีไปยังเมืองกิตทาอิมและอาศัยอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้ชาวเบเอรอตได้ถูกซาอูลขับไล่พวกเขาก็หนีไปอยู่ที่เมืองกิทาอิมเมืองเบเอรอตจึงตกเป็นของเผ่าเบนยามินข้อ4โยนาธานราชโอรสของซาอูลมีบุตรชายคนหนึ่งเป็นง่อยเมื่อมีข่าวเรื่องซาอูลกับโยนาธานมาจากอิสราเอลนั้นเด็กคนนี้มีอายุ5ขวบพี่เลี้ยงก็อุ้มหนีก็อุ้มลุกขึ้นหนีไปเมื่อเธอรีบหนีไปนั้นเด็กนั้นก็หล่นลงและเป็นง่อยท่านชื่อเมฟิโบเชตเป็นชื่อไม่ธรรมดาครับท่านเป็นบุตรชายของโยนาธานตราบใดที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นอันตรายต่อดาวิดเพราะว่าท่านมีสิทธิ์ครองราชบัลลังก์แต่เนื่องจากท่านเป็นบุตรชายของโยนาธานดาวิดจะไม่ทำร้ายท่านต่อมาดาวิดทรงตามหาพงพันธุ์ของซาอูลและโยนาธานไม่ใช่เพื่อสังหารแต่เพื่อแสดงความเมตตาต่อพวกเขาข้อ5ข้อ6ฝ่ายบุตรทั้งสองของริมโมนชาวเบเอรอตที่ชื่อเรคาบและบาอานานั้นได้ออกเดินทาง พอแดดออกจัดก็มาถึงตำหนักของอิโบเชตขณะเมื่อพระองค์กำลังบรรทมพักเที่ยงและเขาเข้าไปกลางตำหนักทำเหมือนจะขนข้าวสาลีและเขาก็แทงพระองค์เลคาบและบาอานาพี่ก็หนีไปทหารสองคนนี้เรคาบและบาอานาอยู่ในกองทัพของอับเนอร์เมื่อพวกเขาทราบว่าอับเนอร์ตายแล้วพวกเขาก็รู้ถึงกำลังและอำนาจของดาวิดพวกเขาวางแผนสังหารอิโบเชตราชโอรสของซาอูลเมื่ออิโบเชตทรงบรรทมพวกเขาแอบเข้ามาและสังหารพระองค์เขาทั้งสองทำสิ่งที่น่าเกลียดและเป็นความผิดพลาดด้วยพวกเขาคิดว่าโดยวิธีนี้พวกเขาจะได้รับความพอใจจากดาวิดและได้รับบำเหน็จจากดาวิดเพราะการกระทำเช่นนี้ข้อ7ก็8และเมื่อเขาทั้งสองเข้าไปในตำหนักนั้นพระองค์ทรงบรรทมหลับอยู่บนพระที่เขาก็ทุบตีพระองค์และประหารพระองค์และตัดพระเศียรของพระองค์เสียนำพระเศียรนั้นเดินทางไปทางอาราบาทั้งกลางคืนและเขานำพระเศียรของอิโบเชตไปถวายดาวิดที่เมืองเฮบรอนเขาทั้งสองกราบทูลพระราชาว่านี่ศีรษะของอิโบเชตบุตรของซาอูลศัตรูของฝ่าพระบาทผู้แสวงหาชีวิตของฝ่าพระบาทพระเจ้าทรงแก้แค้นแทนพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทในวันนี้เหนือซาอูลและพืชพันธุ์ของซาอูลทั้งสองนี้ก็นำพระเศียรของอิโบเชตมาถวายแด่ดาวิดดาวิดไม่ทรงรับครับพระองค์ไม่ยอมรับการกระทำเช่นนี้ข้อ12และดาวิดก็ทรงบัญชาคนหนุ่มของพระองค์และเขาทั้งหลายก็พาเขาทั้งสองไปฆ่าเสียตัดมือตัดเท้าออกแขวนศพนั้นไว้ที่ข้างสระที่เมืองเฮบรอนแต่เขานำพระเศียรของอิโบเชตไปฝังไว้ณที่ฝังศพของอับเนอร์ในเมืองเฮบรอนเรคาบและบาอานาเป็นฆาตกรดาวิดได้สังหารทั้งสองเพราะการกระทำนี้อิสราเอลที่เหลืออีก11เผ่าทางเหนือขาดผู้นำและเป็นการไม่ฉลาดที่จะกบฏต่อดาวิดในตอนนี้ดังนั้นพวกเขามาเสนอขอสันติภาพบทที่5ดาวิดได้รับการตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งหมดข้อ1และบรรดาเผ่าคนอิสราเอลก็มาหาดาวิดที่เมืองเฮบรอนทูลว่าดูเถิดข้าพระบาททั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝ่าพระบาทเผ่าเหล่านี้ส่งตัวแทนมาหาดาวิดพวกเขาบอกว่าดูเถิดข้าพระบาททั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝ่าพระบาทนั่นเป็นความจริงสงครามกลางเมืองนี้น่ากลัวครับโดยเฉพาะเผ่าต่างๆต้องมาต่อสู้กันเองคนอิสราเอลได้รวมกันอยู่ใต้การนำของดาวิดหลังจากสงครามกลางเมืองกว่า7ปีตอนนี้อิสราเอลจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาช่วงนี้เป็นภาพของเวลาเมื่อพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปกครองครับข้อ2ในอดีตเมื่อซาอูลเป็นพระราชาปกครองเหนือเหล่าข้าพระบาทฝ่าพระบาททรงเป็นผู้นำอิสราเอลออกไปและเข้ามาและพระเจ้าตรัสแก่ฝ่าพระบาทว่าเจ้าจะเป็นผู้ปกครองอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะและเจ้าจะเป็นเจ้าเหนือคนอิสราเอลเผ่าต่างๆล่าช้ามากในการยอมรับดาวิดว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์และเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อปกครองพวกเขาพวกเขาควรจะได้รับยอมรับพระองค์ก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับข้อ3ถึงข้อ5ดังนั้นพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็มาเฝ้าพระราชาที่เมืองเฮบรอนและพระราชาดาวิดทรงกระทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายที่เมืองเฮบรอนต่อพระพักตร์พระเจ้าและเขาทั้งหลายก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลดาวิดมีประชนมายุ30พรรษาเมื่อเริ่มการปกครองและพระองค์ทรงปกครองอยู่20ปีทรงปกครองเหนือยูดาห์ที่เฮบรอน7ปี6เดือนและที่กรุงเยรูซาเล็มทรงปกครองเหนืออิสราเอลและยูดาห์อีก33ปีอิสราเอลกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองและการขยายอาณาเขตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดาวิดทรงพระชนมายุ30พรรษาเมื่อเริ่มต้นของราชยังทรงเป็นคนหนุ่มพระองค์ทรงปกครองยูดาห์เพียงเผ่าเดียวเป็นเวลา7ปี6เดือนที่เมืองเฮบรอนพระองค์จะปกครองอิสราเอลทั้งหมดอีกเป็นเวลา33ปีในกรุงเยรูซาเล็มรวมดาวิดจะปกครองทั้งสิ้น40ปี6เดือนครับดาวิดทรงย้ายเมืองหลวงไปที่กรุงเยรูซาเล็มข้อ6ข้อ7พระราชาและคนของพระองค์ได้ยกทัพไปยังเยรูซาเล็มรบกับคนเยบูสชาวแผ่นดินนั้น ผู้ที่กล่าวกับดาวิดว่าแกยกเข้ามาที่นี่ไม่ได้หรอกไม่ได้ดอกคนตาบอดและคนง่อยก็จะป้องกันไว้ได้ด้วยคิดว่าดาวิดคงเข้ามาที่นี่ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งชื่อซิโยนได้คือเมืองของดาวิดอีกครั้งหนึ่งครับคนเหล่านี้เข้าใจดาวิดท่านเป็นผู้นำทหารผู้นำทางการเมืองและกษัตริย์นักปกครองที่ยอดเยี่ยมและเหนือสิ่งอื่นใดและดีที่สุดคือท่านเป็นคนของพระเจ้าตอนนี้ซิโยนเป็นที่ที่ดาวิดทรงโปรดปรานมากที่สุดในพระธรรมสดุดีหลายบทดาวิดได้บอกถึงภูเขาซิโยนและกรุงเยรูซาเล็มในสมัยพระเยซูปิลาตเจ้าเมืองจากโรมันเกลียดเมืองนี้ครับปิลาตไปที่นั่นเฉพาะช่วงเวลาเทศกาลเท่านั้นนั่นเป็นเหตุที่ท่านอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อพระเยซูถูกจับปิลาตอยู่ที่นั่นในเทศกาลปัสกาเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยเมื่อสิ้นสุดเทศกาลปัสกาปิลาตก็กลับไปเมืองซีซาริยาซึ่งอยู่บนฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับสำหรับพระคัมภีร์กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงสำคัญของโลกนี้เราต้องสนใจว่าดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งชื่อซิโยนได้ท่านยึดยอดเขาจากที่นั่นท่านสามารถยึดเมืองของคนเยบุตได้คนเยบุตก็ตั้งตัวไม่ติดต่อการโจมตีของดาวิดข้อ8ในวันนั้นดาวิดตรัสว่าผู้ใดจะโจมตีคนเยบุสก็ให้ผู้นั้นขึ้นไปตามทางน้ำไหลไปสู้คนง่อยและคนตาบอดผู้ซึ่งจิตใจของดาวิดเกลียดชังเพราะฉะนั้นเขาจึงว่ากันว่าอย่าให้คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาในพระนิเวศข้อนี้ทำให้บางคนคิดว่าดาวิดทรงย้อนกลับไปตีคนเยบุสอีกทีข้อ9ดาวิดก็ทรงประทับอยู่ที่อยู่ในที่กำบังเข้มแข็งและเรียกที่นั่นว่าเมืองของดาวิดและดาวิดทรงสร้างเมืองรอบตั้งแต่มิโลเข้าไปข้างในดาวิดยึดภูเขาซิโยนก่อนและตั้งที่มั่นที่นั่นและพระองค์ก็ยึดกรุงนั้นข้อ10ถึง12และดาวิดทรงเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์ฮีรามกษัตริย์เมืองไทระได้ส่งผู้สื่อสารมาหาดาวิดและได้ส่งไม้สนสีดาพวกช่างไม้และพวกช่างก่อสร้างมาสร้างพระราชวังของดาวิดและดาวิดทรงทราบว่าพระเจ้าทรงสถาปนาพระองค์ให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลและพระองค์ได้ทรงยกย่องราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยเห็นแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ดาวิดก็เจริญยิ่งขึ้นและพระเจ้าสถิตกับดาวิดฮีรามกษัตริย์เมืองไทระยอมรับว่าดาวิดทรงปรีชาสามารถดังนั้นกษัตริย์ฮีรามก็ทำข้อตกลงกับกษัตริย์ดาวิดด้วยการส่งวัสดุและก็ช่างมาสร้างพระราชวังให้ดาวิดข้อ13ภายหลังที่พระองค์เสด็จจากเฮบรอนดาวิดทรงได้นางสงบและเมเหสีจากเยรูซาเล็มเพิ่มขึ้นอีกและบังเกิดราชโอรสและราชธิดาอีกนี่คือบันทึกข้อเท็จจริงพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ดาวิดทำเราจะเห็นว่าพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับการมีภรรยาหลายคนอย่างเด็ดขาดกษัตริย์โซโลมอนราชโอรสของดาวิดก็ทำให้เกิดการแบ่งแยกประเทศและที่สุดก็นำไปสู่การตกเป็นเชลยที่บาบิโลนทำไมครับเพราะว่าดาวิดและโซโลมอนทรงเป็นกษัตริย์และมีฐานะเป็นผู้นำการกระทำของพวกเขานั้นผิดใครบอกว่าพวกเขาผิดพระเจ้าตรัสว่าพวกเขาผิดพระองค์ทรงกำหนดกฎสำหรับชีวิตของเราซึ่งจะนำมนุษย์ให้มีความสุขและได้รับพระพรในที่สุดข้อ14ถึง16ต่อไปนี้เป็นชื่อของผู้ที่บังเกิดกับพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มคือชัมมูอาโชบับนาธันโซโลมอนอิบฮาเอลิชูอาเนเฟกยาเฟียเอลีชามาเอลียาดาและเอลีเฟเลตมารดาของพระเยซูคริสต์ก็สืบเชื้อสายของนาธันและโยเซฟสามีของมารีก็มาจากเชื้อสายของโซโลมอนองค์พระเยซูคริสต์ได้รับเชื้อสายทางสายเลือดและตำแหน่งกษัตริย์สำหรับบัลลังก์ของดาวิดโดยทางนาธานและโซโลมอนและนี่เป็นเหตุผลที่ข้อมูลนี้ถูกบันทึกไว้ที่นี่ครับสงครามกับคนฟิลิสเตียข้อ17 18 เมื่อคนฟิลิสเตียได้ยินข่าวว่าดาวิดได้รับการเจิมเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลคนฟิลิสเตียทั้งปวงก็ขึ้นไปแสวงหาดาวิดแต่ดาวิดทรงทราบข่าวนั้นจึงลงไปยังที่กำบังเข้มแข็งฝ่ายคนฟิลิสเตียยกขึ้นมาและขยายแนวออกที่หุบเขาเรฟาฮิมเมื่อดาวิดหนีจากซาอูลและไปอยู่กับเมืองของคนฟิลิสเตียอาคิดถือว่าดาวิดเป็นคนของท่านตอนนี้ดาวิดก็กลับสู่ประเทศคืออิสราเอลได้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งหมดคนฟิลิสเตียก็แสวงหาดาวิดมารบนะครับข้อ19ถึง21และดาวิดทรงทูลถามพระเจ้าว่าควรที่ข้าพระองค์จะยกขึ้นไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียหรือพระองค์จะทรงมอบเขาไว้ในมือข้าพระองค์หรือไม่และพระเจ้าทรงตอบดาวิดว่าจงขึ้นไปเถิดเพราะเราจะมอบคนฟิลิสเตียไว้ในมือของเจ้าเป็นแน่ดาวิดเสด็จมายังบาอาลเปราชิมและดาวิดทรงชนะคนฟิลิสเตียที่นั่นพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าทรงทะลวงข้าศึกของข้าพระเจ้าดังกระแสน้ำที่พุ่งใสเพราะฉะนั้นจึงเรียกชื่อตำบล นั้นว่าบาอาลเปราชิมและคนฟิลิสเตียได้ทิ้งรูปเคารพที่นั่นดาวิดกับข้าราชการของพระองค์ก็คนออกไปเสียหลังจากการพ่ายแพ้ครั้งนี้ครับคนฟิลิสเตียได้กลับมาและอีกครั้งหนึ่งพระเจ้ามอบพวกเขาไว้ในพระหัตถ์ของดาวิดตลอด สมัยของกษัตริย์ดาวิดไม่มีความสงบสุขจากคนฟิลิสเตียเลยครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังอ่านและศึกษาพระธรรม2ซามูเอลในคัมภีร์ไบเบิลพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับเป็นเรื่องของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์องค์ที่2ของประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นมหาราชและเป็นช่วงที่ประเทศอิสราเอลนั้นเจริญรุ่งเรืองขณะเดียวกันก็มีความไม่สงบนะครับมีสงครามกับประเทศรอบข้างโดยเฉพาะคนฟิลิสเตียครับ
ได้ยินบ่น้อได้ยินเสียงพระเจ้าเอิ้นย้อนเฮาเลือเกินมาเอิ้นหมู่เฮาสันตุย้อนหักเฮาหลายส่งมาตายแทนความบาปสัวบ่ได้เบาเล่นเบาตัวอยากให้เจ้าฟังตัดสินใจอยากเบาให้ฟังเพราะว่ายังมีเวลาวันหนึ่งพระเยซูกลับมาพวกเจ้าทั้งหลายจังได้เอาข้าวดีมาบอกยังมีทางออกทางแก้ไขบอกว่าบาปหน่อยบาปหลายพระเยซูไทยเอาได้ทุกคนพระเยซูมาเพื่อให้เราได้พ้นผิดเพื่อให้เราพบชีวิตพบเส้นทางที่จะก้าวเดินกลับใจซาเจ้ามารับเอาอย่ามาแม้สิได้ไปสวรรค์เบิ่น